Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dhe gjuhës të nderuar ja përsërin e takimin ton një avortës e shtunës me liturgjinë e fjales e Zotit të sedjeles. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 31 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Dëgjues të nderuar, tema kryesore që trajtohet nga leximet biblike të kësaj si diele është përdellimi i Zotit ndaj njerëzimit, ndaj çdo njeriu pa dallim. Pra, porosia kryesore e leximeve biblike të kësaj si diele është kjo: Zoti është mirësi, Zoti është dashuri, Zoti është i mëshirshëm, Zoti është i butë, Zoti fal çdo njeri që pendohet dhe përmirëson veprat e tij të këqija, çdo njeri që vendos të largohet nga e keqja. Pra, në këtë diele kremtojmë zemër madhësin, dashurinë e pakufishme të Zotit që na përqafon, duke ndryshuar e prishur planet atyre njerëzve të cilët mendojnë se mund të ndërtojnë botën me fuqitë e tyre njerëzore, duke krijuar vetëm pengesa e vën vetëm kufi, si pas dëshires e leverdisë tyre. Zoti e do jetën, Zoti e do njeriun dhe shpëtimin e lumturinë e tij. E tërë veprimtaria e Jezu Krishtit është zhvilluar pikrisht për këtë qëllim kryesor, që dëshmojnë vetë fjalët e shelbusit në ungjillin e kësaj së diele marrë nga Shën Luka. Biri i njeriut erdhi ta kërkoj e ta shelboj atë që pati humbur për shkak të mëkatit. E ne e dim se mëkati e sjell njeriun deri në vdekje. Zoti pra nuk pushon se thirrëri në pendesë e në kthim tek ai, burim i jetës dhe gurë e mëshirës. Për secilin njeri, për secilin prenesh përsëritet thirrja që Jezu Krishti ia drejtoi Zakeut, për të cilin do të dëgjojmë në ungjillin e kësaj së diele: zbrit shpejt, sepse sot do të vijë të rrinë në shtëpinë tënde. Sado që jemi të vegjël me shtat, sikur ishte Zakeu, për shkak të gabimeve, të mëkateve, për shkak të pabesnikrive tona ndaj Zotit e ndaj të afërmit ton, megjithatë, askush nuk përjashtohet nga mundësia e shpëtimit dhe shërbimit, nga mundësia e kthimit tek Zoti, që do të thotë kthimit në jetë. Zoti secilit njeri, çdo mëkatar, i jep mundësinë dhe rastin për të penduar për mëkatet dhe gabimet dhe për të kthyer në rrugën e drejtë e të vërtetë e për të bërë njeri i lirë. Pra, edhe ne, sikur Zakeu, duhet të përpiqemi ta kërkojmë Zotin, t'i përgjigjemi thirrjes së tij hynore, t'ja hapim zemrën tonë njerëzore që ai të vi tek ne për të ndajur me ne, për të fituar kështu shpëtimin e shpirtit dhe lumturinë e pasosur. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Urtis. O Zot, mbar bota para teje, është por si pak pluhur peshore dhe por si një pikë vese agimi që bie në tokë. Por ti ke dhimbje për gjithçka, pse gjithçka mundesh, ti bën kinse si shem katët e njerëzve që ata të pendohen. Vërtet, ti do gjithçka është dhe surren asgjë që ke krijuar, sepse po ta kishe rryer ndonjë send, nuk e kishe krijuar. E si do të mbetet një jetë ndonjë send, po të mos doje ti? Ose si do të ruan të jetën, po të mos e kishe thirur ti në jetë? Por ti i kursen të gjitha, sepse janë të tua to Zot jetë dashës, sepse shpirtyt i paprishëm ndodhet në gjithë shka. Për këtë arsye, pak nga pak, i ndeshkon mëkatart, i ndeshkon dhe i qorton për mëkatet e tyre, që ta lën pa udhësin e të besojnë ty, o Zot. fjala e Zotit.
Le të lavdrojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua. Do të lartësoj, o mbret hyj im, dhe do të bekoj emrin tënd për gjithmonë e jetës. Çdo ditë do të bekoj dhe do të lavdroj emrin tënd. Zoti është vetbutësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdrojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua, e le të bekojnë shejtërit e tu. Le ta tregojnë lavdin e mbretri sate, le të kuvendin për pushtetin tënd, për tua shpallur njerëzve gjithë pushtetësin tënde dhe lavdin e madhërisë mbretri sate. Mbretria jote është mbretria mshushme, pushteti yt prej breznije në brezni. Le të lavdrojnë, o Zot, të gjitha veprat e tua.
Lexim prej letrës së dytë të Shën Paulit apostull drejtuar Selanikësve. Vlezër, lutemi për herë për ju që hyi yjin t'ju bëjë të denjë për thirrjen e vet dhe me fushinë e vet t'ju bëjë taft të kryeni çdo të mirë që dëshironi dhe fen tuaj ta bëj vepruese. Kështu emri Jezusit, Zotit ton, do të madhrohet në ju dhe ju në të nësajt hirit hyjit ton dhe Jezu Krishtit Zot. Në lidhje me ardhjen e Zotit ton Jezu Krishtit dhe me bashkimin ton rreth ti, ju bëjmë lutje vlezër, mos lejonit merren e mensh dhe as mos u trazoni për shkak të ndonjë vegimi kinse profetik, ose të ndonjë fjale, ose të ndonjë letre kinse të shkruar për nesh, thua se ja arriti dita e Zotit, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi hyri në Jerihon dhe po kalonte nëpër qytet. Dhe ja, një njeri që e quhej Zakej, i cili ishte kryetar grambledhës dhe pasanik, dëshironte të shihte kush është Jezusi, por nuk mundte nga populli sepse ishte në shtat i vogël. Këndej ulshua vrap përpara, shkoi e hipi në një fik për ta parë sepse andej do të kalonte Jezusi. E kur Jezusi erdhi në atë vend, shikoi përpjet dhe i tha: "Zake, zbrit shpejt. Sot do të vi të rri në shtëpinë tënde." Zakeu zbriti me nxitim dhe pranoi plot gëzim. Të gjithë ata që pan filluan të nynikasin: "Ktheu të rri te një mëkatar," thoshin. E Zakeu ngrit në këmbë dhe i tha Zotëris: "Ja Zotëri, gjysmën e pasurisë u ajap skamnorëve. E nëse ja kam bërë ndo kuj, ndo një të padrejt ja kthej katër fish." Atëre, Jezusi tha: "Sot i erdhi kësaj shtëpije shpëtimi, sepse edhe ky është bir i Abrahamit. Ja, biri njeriut erdhi ta kërkoj e ta shelboj atë që pati humbur." Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së 31 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, pra homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar nga Gjakova, at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëzër e mutra, besoj se nuk do të ishte vështirë ta pranonim thënien nga libri i Urtis, se bota është pak pluhur në peshore dhe një pikë vesë në agin. Pra, vetëm pakës pluhur në kahazim, se sa gjindet rërë në hapsirën e gjithësis, dhe një pikë vëse në kahazim me ujin që gjendet në trupa tjera qëllor. Ne e kuptojmë këtë paraqitje. Kjo është një kahazim i vlefshmërisë, nga të cilat njëra është vetë Zoti. Por kjo gjë e vogël që quhet botë, për Zotin nuk është një gjë e parëndësishme. Ai këtë botë nuk e matë me njësit matëse që i përdorim ne, e të cilat shpesher janë pasigurta në duart e njeriu. Njeriu me këto njësi manipulon, diku i zgjat, diku shkurton, dhe i ndërron në mënyrë të ndryshme, varësisht nga interesat personale. Ndërsa Zoti ka mënyrë kajt ndryshe në vlerësimin e gjërave dhe të njeriu. Ai posedon matjen e gjithë dishmërisë, me të cilën e përfshin çdo gjë dhe e paraqet në matësin e përsosmërisë dhe në ligjin e vetë. Askush pra nuk duhet të ketë frikë se do t'i zvogloj të mirat apo t'i zmadhoj të këqijat. Duhet ta flakim këtë frikë kur flitet për Zotin, edhe që ndoshta kemi përjetime jo të mira me njerëz, po saqërisht ata cilëve u është dhënë pushteti, të cilët të vlefshme u marrin vlerën, ndërsa të kalbërën e veshin me arë. Nuk të ishte mirë që të mos i përmendim edhe disa veti të Zotit në cilin besojmë, cilat me të vërtet janë një puhi e butë dhe e ngroftë në stuhit e ftofta nga cilat jo vetëm që thehet kallami i Krisur, por që veshën lisat e shëndosh vetëm e vetëm se janë vrejtje për ata që asë në vete, asë mbi vetën nuk kanë asë gjë, përveç fuqis vjedhur nga cila jo vetëm që fikët kandili që të mënë, por fiken edhe dritat e reflektora e fuqishëm, vetëm që të mos shofin të tjiret në ta gjendjen e pikluar dhe fotografinë e deformuar njerëzore dhe të krishterë. Zoti ka dhembje për të gjithë, ndryshe as nuk mund të amendojmë, në qovë se me qëfar do mënyre do të paraqitnim atin i cili nuk është i tilë, nuk do të ishte atë, po të quaj ashtu, nuk do të ishte idej për atë emër, po të dilte në balë të qëfar do bashkësie si i tilë, do të ishte fatkesi. Zoti jonë është atë, balë, atë i të gjithëve. Kudo dhe kur do që të lajmërohet njerimi njerëzor në çfarë do mënyre, pra në ti është butësia, ndjeshmëria, ngushëllimi e ndihma e përcjellur me mëshirë. Kjo prezencë e Zotit afër njeriu në nevojë nuk është një gjë e rëndom që duhet në mënyrë instinktive të ndodhë, por është mirësi me plot vetëdijsim dhe përgjigje në obligimin e brendshëm si dhe të qenurit besnik ndaj vetvetes. Për Zotin librin e urtis thuhet: ti bën kinse si shep mkatet e njerëzve. Ne e dim përse. Vetëm mirësia mund të na nxisë në mirësi. Të gjitha masa tjera shpesher bëhen barut i cili mbledhet në zemrën e njeriu e formohet një bombë. Është një gjë rrezikshme për ata që e bartin në zemër, si dhe për ata që e kanë punuar në ndërtimin e saj. Vetëm mirësia e mund të ashpërën, të papërkurën, lërën, kryenësinë. Atësia është një orë zhuese për bisin. Sa larg vëllezër motra jemi nga shpirti i Zotit, sa pelim shtim në marrëdhënjet tona të përditshme. Edhe ne shikojmë në mes gishtave, por jo në rënjen e dobësitë e vëllezërve tanë. Në këto gjëra i kemi hapur katër sy. Nëse në të njëjtën kohë mbyllim syt para aftësive, sukseseve e përparimeve të tyre. Të gjithë këto i zhvlefsojmë, nënçmojmë vetëm se ne jemi mbetur mbrapa në krahazim me ta. Smira na e brejmë zemrën e shpirtin, bëhemi lepros, e nuk jemi të vetëdijshëm se smira në një mënyrë është lavdat për ata në cilve ne kemi smirë. Dhe tani, duke e një kur shkrimin shenjë të kësaj dile, na vjen një freski në librën e urtis. Ku thot, por ti kur sen të gjitha, sepse janë të tua, o Zot jetë dashës. Me plotë drejt në këtë moment mund ta ndjim një butësie pa u friguar se do ta humbim do pak dinjitetin tonë. Kjo është me të vërtet një oazë fjalës së Zotit e lëshuar në shkretë të tjerën tonë. O Zot je dashës, janë duke i vjedhur jetat ata që urrejnë jetën, i vjedhen në tavolina ginekologjike dhe luftra, i vjedhin mjekët e prindërit, cubat e kriminelët, gjithë ata që në mënyrë jo të drejtë mbjellin vdekje. Sa shumë luftoj me mirësinë vetë kundër këtyre e lumja Nëna Terezë. Duke ditur gjitha këto, ndoshta do të thonim edhe ne, pak i ndeshkon në katarën, sidomos në ata kopratë dhe panjenja që mendojnë vetëm në vetë vetën. E në leximin e ditë shumë pali lutët për Selanikasit, që hyu t'i bëjt të dej dhe me fuqinë vetë t'i bëjt të aftë që të kryen çdo të mirë. Si duket ishte optimist i madh, dhe se kishte arsye, se ishte bindur se ajo bashkësi ishte mbushur me shpirtin e Zotit. Këtu shtrohet pyetja, kisha e kisha të sot, a mbushen apo pozbrazen me dojnë në krishterizm e të krishterët? A kemi nevojë për lutje të njëjtë që e thot shpali, kur sa shofim çdo gjë na flet se nuk jemi të mbushur sa duhet me shpirtin e Zotit. Ndoshta ky mendim është i rrënë dhe pesimist. Me çka krejt ne jemi të mbushur sot? Nuk duhet i numrojmë kur gjithë e dim shumë mirë se me çka. Duhet të zbrazim nga shumë gjëra që të fillojmë të mbushemi me shpirtin e Zotit, sepse për të dyat në të njëjtën kohë nuk ka vend. Rasti i Jerihonit mund të jetë një ulltrëguese nxitje për gjitha rastet tona. Si duket, Zakeu, si krye doganjër, tër kohën e fundit është zbrazur. Mund të paramendojmë se me mito e hajni ka arritur plotësinë e pasurisë. E kjo ishte në anën tjetër një zbrazje në shpirtin e tij, në brendsinë e tij. E ka ndjerë dhingjen dhe plokshtin për shkak të urisë shpirtërore. Ka ndjerë për atë i cili jep bukën pas cilës nuk ka më uri dhe dëshiron të shoh. Kush është Jezusi? Mu kjo uri është tyri që të hypë në fikë për ta parë. Në fillim pa të më thënë se për Krishtin çdo kush është i rëndësishëm, për atë edhe nuk e anashkalon kërken. E thret Zakeun që të zbres, se dëshirën të rrinë në shtëpinë e ti, duke mos i avër vdeshën atyre që një katnin, kthehu të rritë një mëkatar. Me gjitha të birë njeriu të ka artë të kërkoj e ta shëlboj atë që pati humbur. Nga dëshmëria e këtij njeriu të vogël, i cili me një qasë si tërsi bëhet njeri i madh e mahnit Jezusit, do të kthej katër fish atyre që u ka bërë të padrejtë. Gjysmën e pasurisë do të jap skandorëve. E si pasojë këtij veprimi ishte shëlbimi i tij. Pasi që ka zbrazur nga vetja shumë çka, është mbushur me vlera të vërteta. Në thirrjen e Krishtit, Zakeu zbrit shpejt. Vëllezër motra, ta ndërrojmë këtë emër me emrin e tonë, se cilit njeri, sepse të gjithë kemi nevojë të zbresim nga fiku, ku kemi mbledhur e mbledhim ende frutet e helmuara të të këqijave të vjetra e të reja. Mu në këtë dru, Zakeu vjen drejt tek njohja e të mirës e të keqës, zbret shpejt që ta pranoj frytin e krahkrorit të Marisë. E kaluara mbeti, pas ti, ardhmëria filloi jetën e ti. Ardhmëri e qartë dhe më gëzueshme në pasurinë e mbetur pas ndarjes, por më begatshme dhe e bekuar për shkak të pasurisë së re, plotësisë në Zotin. Të veprojmë edhe ne kështu, të zbrazim çdo gjë që nuk i përket Zotit e çdo ditë të mbushemi sa më shumë me shpirtin e Zotit. Amen.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.